Hoşeyye 8. bab Egemiz şunday deydi. Qani bo'ling. Bong uring. Dushman burgutday xonadonimga hujum qilmoqda. Axir xalqim ahdimni barbod qildi. Ular qonunimni buzdi. Isroil xalqi menga faryod qiladi. Ey Xudoyim, seni tan olamiz deb aytadi. O'zlari esa ezgulikni rad etishadi. Dushmanlar ularni ta'qib qiladi. Ular roziligimni so'ramay shohlar tanlashdi. Ijozatimni olmay mulozimlar tayinlashdi. Oltin u kumushlardan butlar yasashdi. Shu orqali boshlariga halokat keltirishdi. Samariyaliklarning oltin buzog'ini men rad etdim. Ularga qarshi alanga olgandir mening g'azabim. Qachon ular o'zlarini poklab olishadi? Butni isroillik hunarmand yasagan-ku. But xudo emas. Samariya shahrining buzog'i parchalanib tashlanadi. Shamolni ekkan odam bo'ronni o'rib olar. Bug'doy boshoqsiz bo'lsa, xalq nonga zor bo'lar. Bug'doyingiz boshoq tukkan taqdirda ham uni begonalar yeb ado qilar. Boshqa xalqlar orasida Isroil ado bo'ldi. Qadrsiz sopol idishga u o'xshab qoldi. Yolg'iz deydigan qulonday u Osuriyaga yordam so'rab bordi. Efraim o'zini o'ynashlariga sotdi. U boshqa xalqlarga sotilgan bo'lsa ham, men uni yig'ib olaman. Osuriya shohining zulmi ostida u tezda xazon bo'ladi. Efraim gunohlarini yuvmoqchi bo'ldi. Qurbongohlar qurib tashladi. Qurbongohlar esa gunoh makoni bo'lib qoldi. Men bu xalqqa ko'plab qonunlar yozdim. Biroq qonunlarimni ular yod deb biladi. Ular men egasiga a'lo qurbonliklar keltirishsa ham, qurbonlik go'shtidan tanovul qilishsa ham, men ulardan mamnun bo'lmayman. Men jinoyatlarini esga olaman. Gunohlari uchun jazosini beraman. Ular Misrga qaytib ketadi. Isroil o'z yaratuvchisini unutib, saroylar qurdi. Yahudo ko'plab shaharlarni mustahkam qildi. Men esa shaharlarga o't qo'yaman. Qal'alarini olovga yem qilaman.